эфиры «Дайджест ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях ночной свободы Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самые цікавые з гутарак с гостями ночной свободы, что гучали на этом тыдні от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыка, тыднёвый киноогляд и опытанні на нечаканые темы. Начинаем с понеделка 24 снежня. Витаут Кіпель, директор Белорусского института науки и мастацтва у Нью-Йорку, был гостем «Ночной свободы». З ним гутарыў вядучы Валер Калиновский. А почалась размова с песни, замовленной гостем.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурливых хвалю данцеву. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очи зорочки приветливо мигтят, быцам с неба на мяне яны глядят. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне.
Вельми душевная песня «Зорочки» Сергея Новіка-Піюна в выконании Данчика гучить для сегодняшнего гостя «Ночной свободы» ведомого деяча белорусской эмиграции в Злучаных Штатах Америки, директора Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку Витаута Кіпеля. У субботу его на эссе «У что я веру» гучала на наших хвалях, а теперь он с нами на связи с городу Нью-Йорку. Добрый день, спадар Витаут.
Добрый день.
Скажите, сколько у вас теперь годин?
У нас теперь 7 хвилин после третьей.
А, у вас еще день, а на Беларуси наступает ночь, чаровная калядная ночь. Скажите, спадар Кіпель, як вы будете сегодня сустракать каляды?
Будет у нас куття. Жонка моего сына, яна итальянского похожения, яна робить куттю и в семейном коле. Угу. Приедет ейная мать, придут пару знакомых белорусов. Будет вельми такая семейная атмосфера.
Это было и после войны, когда вы поехали в Злучаные Штаты?
Мы приехали в Заходнюю Европу, было крышку інакш, бо тады фактично такой сямейных атмосфераў не было, беларусы были раскиданы, але тым не менш люди стараліся неяк сысціся ў гэты калядны вечар і адзначыць. Безумоўна, скромная была тады, ежы не хапала, пітва ніякага не было, але тым не менш адзначэнне адбывалася.
Вот уже прайшло болей за 60 гадоў ад часу вашай вымушанай эміграцыі, скажыце, а сэрца яшчэ тужыць па радзімай старонцы?
Я адчуваў, мне б хацелася быць на бацькаўшчыне. Магчыма, гэта была туга, магчыма, гэта і сэрце ныла, але я вельмі бадзёра глядзеў у будучыню, што трэба працаваць, трэба здабыць асвету, трэба нешта напісаць, трэба арганізоўваць нашых землякоў. А калі я бачыў, колькі напісана пра Беларусь неправільнага, то я адчуваў, што ў будучыні, ў тыя часы для мяне будучыня азначала працы, і я досыць бадзёра ішоў у будучыню.
Вось мы паслухалі песню Новіка-Піюна, а скажыце, яго вы ведалі нейкім чынам?
Не, Новіка-Піюна я не ведаў, але я вам скажу пра гэтую песню. Гэтую песню мы пачалі спяваць у 44-м годзе і кожны год ўсё мянялі. 8 год, як на выгнанні, 9 год, 10 год, а потом уже спынілі, і нейкі паэт зрабіў, што ўже гады не начисляліся, колькі год на чужыне.
Спадар Віта, от толькі што я звернуўся да нашых слухачоў. слухачоў, каб яны задавалі вам пытанні ў гэтую калядную ноч. Это такая неспадзяванка для нашага эфіру, і ўжо прыйшло вельмі шмат пытанняў. Давайте перш за ўсё пачнем з іх. Пятро Журавлёў, спадар Вітаўт, віншую вас з калядамі, здароўя вам, моцы, схіляю галаву перад усімі беларусамі на выгнанні. Вы нашмат памножылі беларушчыну на Беларусі. Пытанне, як нам пазбегнуць паглынанне Беларусі Расіяй? Як нам, запалоханым, расцярушаным, маральна збітым, захавацца, як беларусам, захаваць Беларусь? Дзякуй, Пятро Журавлёў.
Ну, я ўважаю, што павінна быць ўсё ж такі праявы гэтыя супраціву паглынання павінны выказвацца грамадствам відавочна. Калі робіцца дэманстрацыі, грамадства павінна на гэтыя дэманстрацыі выходзіць. Мне здаецца, што гэта вельмі важна выказаць сваё незадаваленне якраз масавымі такімі выхадамі.
Другое пытанне, як будзеце святкаваць 90-годзе БНР, якія мерапрыемствы плануеце?
Па-першае, што грамадства будзе шырока адзначаць. Я буду ўдзельнічаць ва ўсіх грамадскіх пачынаннях адзначэння 25 сакавіка, імпрэзаў, якія робіць беларуска-амерыканскае задзіночэнне. А гэтаксама я падрыхтаваў пару артыкулаў, якія я ўжо заручыўся, што будуць выдрукаваны ў амерыканскім друку, пра падзеі часоў стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Яшчэ адно пытанне. Як складваюцца адносіны паміж старэйшым пакаленнем эмігрантаў і маладымі беларусамі ў ЗША?
Новых эмігрантаў становіцца больш і больш, для таго, што старыя эмігранты, яны ўжо адыходзяць. Тыя, што яшчэ жывуць, біялагічна, якім яшчэ па 70, па 80 гадоў, то мне здаецца, гэтыя адносіны наладжаныя. Бясспрэчна, тыя людзі, якія не ахоплены арганізацыйным жыццём з новых эмігрантаў, ну цяжка казаць пра адносіны, яны знаходзяцца вонках арганізацыяў. А ў арганізацыяў, не гледзячы на тое, што ў нас ёсць розныя пагляды, тым не менш у дыскусіях мы прыходзім да супольнага, так сказаць, назоўніка.
Дазвольце мне сваё пытанне на ўздагон. Скажыце, а вось новая хваля беларускай эміграцыі, наколькі яна далучаная да беларушчыны, наколькі яна захоўвае гэтую беларушчыну і перадасць, можа, наступным пакаленням, на ваш погляд?
На мой погляд, я вельмі задаволены маладзейшымі людзьмі, якія сюды прыехалі. Прыкладам, беларускім інстытуце і навукі і мастацтва увесь друк за мінулыя 10 гадоў гэта ў руках новых людзей. Гэтаксама новыя эмігранты пішуць у газета «Беларус», беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у беларускіх цэркваў ва ўправы ўжо ўваходзяць новыя людзі. Так што я лічу, што новыя эмігранты перанялі тое, што пачынала якраз хваля эміграцыі пасля другой сусветнай вайны.
Пытаецца Васіль, ці сустракаліся вы з Пятром Конюхам, вашыя ўражанні?
Пятром Конюхам быў вельмі добра знаёмы з часоў Лювену, і я якраз быў адзін з тых, я, спадар Цвірка, спадар Запруднік, якія арганізоўвалі ягоны першы канцэрт у Лювэне, калі ён прыехаў до нас з Італіі. Мае ўражанне было вельмі добрае, бо быў выдатны спявак, і тым больш, што ён меў, так сказаць, еўрапейскае імя, і для нас студэнтаў тады гэта было вельмі важна, бо пра Беларусь мала ведалі, а Конюх нам вельмі дапамог якраз гэта беларускае імя вынесці, так сказаць, пра сцэну, пра сваю, пра спевы, пра сваю, так сказаць, мастацкую дзейнасць вынесці да шырэйшага грамадства. Я быў знаёмы з ім у Бельгіі, вельмі супрацоўнічаў у наладжанні канцэртаў, а потым, калі Конюх прыехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, адзін з ягоных канцэртаў я таксама арганізоўваў у доме адпачынку «Был Арменц», это быў беларускі дом адпачынку, з ім вельмі блізка супрацоўнічаў.
Павел з Менску пытаецца, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце чысціню і аўтэнтычнасць беларускай мовы, якой карыстаюцца незалежныя СМІ і незалежнае грамадства ў Беларусі?
Незалежнае СМІ і незалежнае грамадства карыстаюцца беларускай мовай, ну, якая сягоння жыве, і я лічу, што гэтая мова нармальная. Прынамі, мне яна здаецца, магчыма, там сям трэба пачысціць не толькі мягкі знак, не толькі там вымову снег ці снег, але сама, так сказаць, думка карыстацца беларускай мовай, беларускімі зваротамі, беларускім слоўнікам у размове, гэта вельмі добры.
А скажыце, можна я запытаю, ці часта вы бываеце ў Беларусі, калі апошні раз былі?
Апошні раз я быў у 2006 годзе, а 1991 году, калі не помилюсь, я был разов 22-23 разы. Что год, то напевно, бывали годы, что по 3 разы на год приезжал.
Еще одно питание от нашего слухача. Как вы ставитесь до улады?
На улады, якая сегодня есть на Беларуси, я бы сказал, что это в великой мере антибелорусская влада, бо в конце концов погром белорусщины, який мы назираем за минулые 15 годов, был выкананы как раз этой уладой. Так что, безумовно, я ставлюсь вельми адмоўным.
Як вы мяркуеце, спадар Кіпель, што будзе адбывацца ў Беларусі пасля сустрэчы Путіна з Лукашэнкам? Катлеты і мухі? Пытаецца Міхаіл.
Што будзе адбывацца пасля сустрэчы Путіна з Лукашэнкам? Ведаеце, Расія будзе крок за кроком замацоўваць тое, што тую трэшчыну, якая нібыта з'явілася ў 91-м годзе. Расія будзе сваю імперію цэментаваць. Кожны прыезд большых расійскіх кіраўнікоў, лідараў, чыноўнікаў азначае, што ў нейкіх сферах гэтая, так сказаць, расейшчына будзе замацоўвацца.
Уладзімір Краўцевіч з Гародні пытаецца, ці варта было сёлета ізноў дамагацца рэабілітацыі Ларысы Геніюш?
О, безумоўна. Не толькі Ларысы Гены, усіх раскулачаных, усіх рэпрэсіраваных, усіх вывезеных у Сібір, безумоўна, трэба дамагацца і рэабілітацыі, і нагул увядзення ў школьныя праграмы гэтай, калі ў нас няма галакосту такога, як быў на Ўкраіне, ці туркі зрабілі армянам, то ў всякім выпадку страты, генацыд, які адбываўся ў нас, ён адбываўся, і пра гэта трэба гаварыць, і гаварыць моцна, і не толькі рэабілітацыі, а трэба гэта вынесці, каб народ разумеў, што ў нас гэта адбывалася.
Салагуб А пытаецца, спадар Кіпель, ці ёсць, ці было ў вас жаданне жыць на Беларусі?
Вялікае жаданне было. Першы раз, калі мы прыехалі ў 91-м годзе, то яшчэ быў Савецкі Саюз, у 92-м уже не было, але яшчэ беларускае законадаўства не было распрацавана. Я гутарыў з спадаром Краўчанком, той час міністр замежных справаў, і на агул у міністэрствах мы хацелі пачаць гэты пераезд, але законадаўства не прадбачала ў той час такіх, знаецца, эксперыментаў. А жаданне было.
Яшчэ адно пытанне ад Васіля. Дзе ваша радзіма, спадар Кіпель?
Нарадзіўся я ў Менску, жыў усё маё сведомае жыццё па-за Беларусю і працаваў для Беларусі.
Дазвольце некалькі пытанняў ад мяне. Скажыце, на ваш погляд, што самае важнае, чаго вы дабіліся ў жыцці, як вы мяркуеце?
Чаго я дабіўся ў жыцці? Ну, безумоўна, ў прыватным жыцці я дабіўся, щоб была створана нармальная сям'я, дзеці атрымалі адукацыю, гэта так у бытавым плане. У плане такім ідэалагічным, што я напісаў некалькі кніжак, усюды выступаў для Беларусі і нейкім чынам спрычыніўся, што пра Беларусь інфармацыя пайшла заходняму свету, якой раней інфармацыі не было.
Ну, я вас ведаю найперш як кіраўніка Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, і шмат кніжак вашых чытаў. Раскажыце мне і нашым слухачам, над чым цяпер працуеце вы і якія праекты ў вашым інстытуце цяпер рыхтуюцца?
У беларускім інстытуце мы выдалі панад 30 кніжак, цяпер на варштаце знаходзіцца 3 кніжкі. Гэта гісторыя беларуска-амерыканскіх арганізацый, беларуска-амерыканскага зазіночення, беларускага кангрэсавага камітэту і іншых арганізацый. Мы хочам задакументаваць значна шырэй, чым да гэтага часу пісалася, пра арганізацыі, якія працавалі якраз для Беларусі ў Амерыцы.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 24 снежня быў Вітаўт Кіпель, дырэктар беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайце свабода.org. У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 25 снежня. «Начная свабода» распавядала пра каляды ў Беларусі і ў свеце. У гэты дзень гостя «Начной свабоды» Алена Крусевіч распавяла пра тое, як святкуюць каляды ў яе родным мястэчку Суботнікі Ілейскага раёну. З ёй гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свабоды».
ты увечары, коли кололи зорки з рук, и шоу снег по всей земле, и тихий ветер, раз на всю песню, что спевали дети, по всем свете, ага, ага, пляскаючи в долоні, зіхтели ліхтарики у цивільній полоні. Чоловік одинокий в город гетти прийшов, йон шукав по світу щастя, але покою не знайшов. Зморани, стомлені, але віри у варта, у тоє, що путі йому тут на коляни. На коляни, ага, ага. В городі великого панувала, утаймовувала думки, снігова посипала у своєго вокна одна. Сиділа жіночина, чекала на тут так само, польова пома порожнила. Буде не буде, коли не коли, дай Боже, у двери грукає нехта. Ага, коля довсик, але же не єдиний, до того ж один. Тому і сенце оцінила, сказала, що ти ході. Сама не зрозумівши, чи то привита, чи то страта, а може все ж таки, все і буде тут. На коляди. На коляди, ага, ага.
Пісня «Цуд на коляди» у виконанні Олександра Помідорова гучить для сьогоднішньої гості «Ночної свободи» Аліни Курсєвіч, молодої парафіянки Суботницька костюлу Святого Владислава з Івейського району, що на Городинщині. Аліна, скажіть, калі ласка, а з вами відбувався «Цуд на коляди»?
Так, звісно, відбувався. І я можу сказати, що навіть кожен раз, на кожної коляди, ці «Цуди» відбуваються. Вони, неважно які, це може бути смішка незнайомого чоловіка, це може бути милий вечір у разом з сім'єю. Це може бути некий навіть цікавий подарунок, чи щось цікаве, чого навіть не чекав, але це все одно цуд.
А на гэтыя каляды некий цуд у вас здарыўся?
Ну, я лічу, що так, тому що на гэтыя каляды ми були усе разом, усімі нашими сім'ями. Гэты цуд був ось менавіта у тим, що ми разом, що ми усміхаємося один одному і що дурим один одному щастя.
У мене так само був невеликий цуд на теперішні каляды. Дві моїх росніці прислали мені малюнки, електронні малюнки, вони зробили на комп'ютері, це було так мило і приємно. Як раз були колядні. А вам що подарили, ваші рідні?
Скажу щиро, подарунків було багато.
Видатно. Задоволені.
Так.
Як ви зустрікалися?
Це було все, ми завжди коляди зустрікаємо разом з сім'єю. Це завжди, амаль завжди проходить традиційно. 24-го це пост, затим колядна вечеря, кутя, затим пастерка. У цьому році у нас була 12-й годині ночі.
А що на вашому столі було головне?
У нас завжди на столі головне, це хіба що кутя з маком. І галушками. Це саме таке головне. Але у гэтым годзе був і карп, були і розні інші страви. Ну, і, звісно, куття – це заўсёдне, це повинно бути.
А давайте тим часом, Лена, разом послухаємо, як наш слухач співає калядку.
А ну, козанька, розходіся! Добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, де ж роги дела, нас соль проела. Соль дорогая, коза золотая, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, коляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Гэткую калядку нам праспяваў Яўген. Дзякую вам, Яўген, вялікі за вельмі эмацыйную, цікавую, прыгожую калядку ў вашым выдатным выкананні. А далей з намі на сувязі Алена Курсевіч, маладая парафіянка суботніцкага касцёлу Святого Владзіслава, што ў Вельскім раёне. Алена, скажыце, а вы калі-небудзь спявалі калядкі, калядавалі, не?
Мы калядавалі разам з суполкай з касцёла, разам з манашкамі, якія ў нас былі, мы арганізоўвалі такія сцэнкі і калядавалі па вёсках. Ну, это таких калядок мы не спевали.
А что вы спевали?
Мы спевали больше костельные калядки. Ну, основным было побудовано хиба что не на спевах, а восьминовито на инсценировце Божьего народжения.
Кто-нибудь можете пригадать с того своего репертуару калядовщицкого?
Ой, хиба что не смогу такого чегости пригадать, да и спевать не вельми то умею.
Ну, вы покуль что подумайте, а я вам читаю свою калядку проспеваю, якую спевали калісьці у нашей вёсцы, у маёй вёсцы на Палеці. Нова радість настала, якой не бывало, над вертепом звезда ясна, на весь світ восіяла. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога прославляють. За гэтую калядку я калісь заробив 20 копеек. Ви не вирішили поспевати так само калядку?
Ні. Думаю, что я покину этого спевака, вы все-таки лепше от меня.
И что вы зарабляли в часе калядования? Сало, бульбу, колбасу, гроши?
Да, мы зарабляли гроши, мы зарабляли кеўбасы, сало. И вот я, как помню, мы на эти гроши поехали в Минск у цирк.
Ой, у вас выдатное было калядование. Расскажите, калі ласка, а як вот сустракаюць каляды у мястечку суботники? Чим это адметна?
Я не могу уявить увогуле каляды без сям'і, без куті и без костёла. Так само, каб была шопка ў касцёлях, гэта таксама вельмі важна. То яшчэ адметна ў суботніках, вось гэта быў раней калісьці вельмі добры звычай брамкі здымаць на каляды. Так, ну, але ў суботніках здымаюць брамкі ўсім. І дзяўчатам незамужнім, і старым бабулькам, которые потым шукаюць гэтыя брамкі па ўсіх суботніках, ну... Звычаи перерастают трошки в такие не вельми добрые подеи, але тем не менее это все-таки засталось. И на каляды батька завсёды увязывая вороты, моцно, каб не скрали.
Алена Крусевич с Суботников и Вейского района была гостей «Ночной свободы» у авторок 25 снежня. Цалком знайсти всю гутарку с ёй можно на нашем сайте свобода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Ночной свободы». І у вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 26 снежня. У гэты дзень гостем «Ночной свободы» быў адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін. Пытанне яму задаваў вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю серадовы запіс. Популярная польская калядная песня «Шруд ноцнай тішы глосі розходзі»
Учись для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» одного з лідерів польської національної меншості в Білорусі Тадеуша Гавіна. Він з нами на навпрости телефонної сувязі з Калядної Городні. Добрий вечір, пані Тадеуше.
Добрий вечір. Я вам вельми вдячний. Це моя самая любимая календа, не тільки моя, але й усієї моєї сім'ї. Не ведаю навіть, откуль ви про це довідалися.
А шукали.
Но вельми, вельми я вам вдячний. Це свідчиться б тим, що Радіо Свобода толерантне радіо.
Веселих свят, пані Тадеуше, і щасливого Нового року.
Ну, дякую вам.
Скажіть, калі ласка, як виглядає святочная городня тепер?
Перед святом був з жонкою у костелі, і вже було видать, що город підготовився до свят Божого народження.
А сніг є у городні?
Ні, нема у нас, сніг. На жаль, снігу.
А як ви зустріли каляди? Ці була кутя і карп на столі?
Ну, звісно, кутя, карп і вголь, усі традиційні потрави. Боже народження зустріли у кругу своєї сім'ї. Прийшов син з жінкою, з внучкою. Молодший син приїхав так само на канікули, бо вчиться у університеті. Так що у сім'ї, ну, це сімейне свято. Я пам'ятаю, що завсюди воно зустрікалося у вузьким сімейним кругу.
А можете сказати, чим відрозніться польське святкування калядів від білоруського? От що там істотного? Є ніяка відрозниця?
Видаєте, я думаю, що нічим не відрозніваються. Ми вельми подобні один до одного. Тим більше, що і поляки, і білоруси ті, які визнають католицьку віру, так що
вельми близькі.
Вельми близькі. Ну, быть може, є там некі одрознення. Мені трудно про це говорити, тому що я усе життя прожив практично і народився у польській вёсці, і хожу у костёл
разом з білорусами,
поляками,
так, і з поляками. А скажіть, ось на гэтай каляды ви особисто ніякого цуду дочекалися?
Ні, не дочекався, але...
Але верите?
Але у цуда веру, і калі сустракав... Сустракали Боже народження у прошлым годзе, то нашай такой марай было ўсёй нашай сям'і, а найбольшае, напэўна, гэта маё і маёй жонкі, каб нарадзілася у нашых дзяцей ці дачка, ці сын. Ну і мы гэтага дачакаліся, і ўжо на гэтае свята яны да нас прыйшлі з внучкай Янай.
Ну вось і цуд вам, вось вам і цуд на каляды, і шчасце на каляды. Ну а давайте разам паслухаем, што расказваюць жыхары Магілёва пра тое, ці здараўся з імі цуд на каляды.
Незвычайно ничего не происходило. Сами себе создавали приключений, а чудес не было.
Все чудо в том, что в моей жизни никаких чудес не происходило. Все буднично, предсказуемо, однообразно.
Я вот на Рождество загадал желание учиться в престижном лицее, вот в третьем тут. И у меня как бы это желание исполнилось, я поступил в него.
Недавно позвонили и сказали, что меня вызывают в милицию. Серьезно так сказали, что приди туда и туда. Но я пришел, в кабинет все положено, сказали, что ты тут делаешь, зачем ты пришел.
Со мной стараются отсюда каждый год. Это Миколай носит и носит подарунки, але я огонь ни разу не бачу. Як він виглядає? Я хочу його побачити.
Ну, ось як ми тільки що почули, цуда у Магілєві доволі мало. Відать, тільки з маленькими вони і здараються. А у Городні, я знову звертаюся до сьогоднішнього гостя «Ночної свободи», одного з лідерів польської національної громади у Білорусі Тадеуша Гавіна. У вашій Городні цуди здараються?
Ну, я думаю, що, напевно, здараються з людьми, які вельми, вельми мараці, вельми чекають на гэтые цуда.
Завершається 2007 год, і, напевно, многі в гэты час подводять ягоныя вынікі, разважаюць. А пан Тадеуш, я звертаюся да сённяшняга гостя «Ночной свободы» Тадеуша Гавіна, аднаго з лідараў польскай грамады ў Беларусі. Вось для вас асабіста, для польскай меншасці, які быў гэты год?
Ну, гэты год быў цяжкі. Мабыць, не такі цяжкі, як 2005-2006 год, калі ўлады змагаліся з тым, каб знішчыць незалежнасць саюза палякаў на Беларусі на чэле з Анжелікай Борыс. Гэты год быў менш-больш стабільны. Саюз праводзіў мерапрыемства. Арганізацыя на сённяшні дзень уладамі не прызнана. І можна так практычна сказаць, што працуе
падполлі, так.
У падполлі. Улады робяць від, што яны не видеть деятельности Союза поляков на Беларуси на чале с Анжелікай Борис. Хоча гэта дзейнасць, на мой погляд, вельмі добра дзейнічае, яна жыве, яна працуе, і яна дае надзею тым палякам, якія сёння не ведаюць, як быць далей, што ім рабіць.
Адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін быў гостем начной свабоды ў сераду 26 снежня. І ў гэты ж дзень у канцэртнай залі Менск адбыўся калядны снежны канцэрт гурту Піф-Паф. У сераду на імпрэзе пабываў наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі і падзяліўся сваімі ўражаннямі з начной свабоды.
Самае вялікае ўражанне ў тым, што канцэрт вельмі разнастылёвы, ёсць і фольк, і джаз, і самыя розныя сучасныя і класічныя музычныя стылі. Заля цалкам запоўненая, і Піту Павлову, лідару праекту, задаюць в залі такія вельмі вострыя пытанні, таму што Піт, ён адзін з тых музыкантаў, якія хадзілі ў адміністрацыю прэзідэнта да галоўнага ідэолага Беларусі Алега Прыляскоўскага на перамовы ў канцы лістапада. Што датычыць уласна музычнай часткі, а не каля музычнай часткі, на сцэне, апроч пералічаных, разам там 9 чалавек, самыя розныя інструменты, і цымбалы ёсць у тым ліку, і духавыя інструменты, трубы. І публіка вельмі жвава рэагуе, і адчуваецца сапраўдны такі ось калядны настрой.
Севярын Квяткоўскі распавядаў у сераду начной свабодзе з прэзентацыі каляднага канцэрту гурту Піт-Паф. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў начной свабоды гэтага тыдню. Чацвер, 27 снежня. У гэты дзень начная свабода распавядала пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм «Музычная партызанка». Гостей начной свабоды была адна з гераінь гэтага фільму рок-спявачка Святлана Сугака. З ёй гутару вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю чацвярговы запіс.
Сёння ў сядзібе партыі БНФ прайшла прэм'ера новага дакументальнага фільма польскага рэжысэра Мірослава Дэмбінская пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм прысвечаны Беларусі. Рэжысэр вядомы ў Беларусі сваім папярэднім фільмам «Урокі беларускай мовы» пра падзеі вясны 2006 году ў Менску. У тым сваім фільме ён паказаў беларускую моладзь, якая змагаецца за свабоду. У новым фільме ён паказвае, як змагаюцца музыкі. Пра гэта ў фільме кажуць Лявон Вольскі, Піт Паўлаут з гурта НРМ, Святлана Сугака з гурта Тарпач ды іншыя. Рэжысэр перакананы, што ў Беларусі рок-музыка – гэта зброя праўды і свабоды, і таму ўлады супраць яе змагаюцца. Сёння я размаўляў са спадаром Дэмбінскім і ў першую чаргу запытаў яго аб тым, ці не пагаджаецца ён з такім тэзісам, што новы ягоны фільм сведчыць, што яго беларуская тэматыка ўсё яшчэ не адпускае.
Мушу паведаміць, што гэтыя два фільмы я рабіў адначасова, у тым сэнсе, што здымкі адбываліся ў адзін час. Але спачатку я змантажаваў урокі беларускай мовы. Так сталася.
для беларускіго.
Урокі беларускай мовы атрымаў вялікі розгалас. А што значыць для вас ваш новы твор? Пра што новае ён адкрывае для Польшчы і для свету пра Беларусь? Пра гэта я спытаў у Мірослава Дембінскага.
Це два фільмы са о тым самым, то значы о младых беларусінах, тожы...
Абудва фільмы пра тое самае, пра тое, як маладыя беларусы змагаюцца за права жыць у вольнай краіне, за права выказваць свае погляды. У тым фільме «Урокі беларускай» гэта рабілі ліцэісты, студэнты, якія дэманстравалі супраць сфальшаваных выбараў 2006 году. І той фільм меў такое трагічнае вымярэнне. Было паказана сапраўды грознае і страшнае абліччы рэжыму Лукашэнкі. А ў другім фільме мова ідзе зноў пра тое самае, пра маладых беларусаў, якія змагаюцца за дэмакратыю, але гэтым разам выкарыстоўваюць іншую зброю, вельмі грозную зброю, якой з'яўляецца музыка, гумар, іронія. Мяркую, што для кожнага рэжыму такая зброя вельмі грозная, бо музыку нельга арыштаваць. Адзін герой майго фільму знаходзіўся ў турме на Крысціна ў Менску і там надалей спяваў, і ніхто не можа ім гэта забараніць. І гэта паказвае не толькі страшнае, але і дурнаватае абліччы рэжыму. Так што гэтыя два фільмы паказваюць тое самае, але з розных пунктаў гледжання.
Те два фільмы, жа яны паказуюць якбы цёмле то сама, але якбы з двух розных пунктаў відзення.
А які будзе лёс новага фільму, ці чакаюць яго фестывалі і тэлепаказы?
Mam nadzieję, że pójdzie śladem lekcji białoruskiego, ponieważ lekcja białoruskiego objechała cały świat, była pokazywana na...
Маю надзею, што гэты фільм пойдзе следам урокаў беларускай. Фільму, які аб'ехаў цэлы свет, быў паказаны на 35 міжнародных фестывалях, на 6 тэлеканалах і атрымаў некалькі дзясяткаў узнагарод. І я ўсё зраблю, каб музычная партызанка пайшла тую самую дарогай. Сусветную прэм'еру фільм меў на фестывалі ў Амстэрдаме, на такім найважнейшым фестывалі дакументальных фільмаў. Ужо маю запрашэнне на многія наступныя фестывалі і хачу як мага шырока паказаць гэты фільм за мяжой. Нечаканым для мяне было, што людзі на захадзе разумеюць гэты спецыфічны беларускі гумар, які гучыць у фільме, і гэты фільм паглыбляе разуменне Беларусі на захадзе.
Разуменне якбы справ беларускіх, спецыфікі беларускіх на захадзе.
Я нагадаў рэжысэру Дембінскаму, што сітуацыя ў гэтай галіне ў Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых музыкаў прэзідэнцкую адміністрацыю нібыта змянілася.
Не знам аж так глыбока шчыгуў, але мыслю, што так як я то ацэнім зэвнач, то
я не ведаю падрабязнасцяў, але звонку магу ацаніць гэта як тое, што кожная ўлада хоча ўтрымаць пад кантролем грамадства, ці кім, ці пернікам. І гэта ёсць такім пернікам, які падсоўваюць апазіцыйным музыкам, лідарам. Мяркую, што музыкі будуць мець дастаткова самазахаваўчага інстынкту і інтуіцыі, каб справядліва ацаніць гэтай прапановы ўлады. Але ў выпадку, калі ўлада хоча нешта дэмакратызаваць, то адначасова гэтым трэба скарыстацца.
Сказаў свабодзе польскі рэжысёр Мірослав Дембінскі, аўтар новага фільму пра Беларусь пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм зняты супольнымі намаганнямі Польскага інстытуту кінамастацтваў і спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Давайце паслухаем некалькі дыялогаў з гэтага фільму.
Калі пераехалі брэсцкую граніцу, адчулі сябе сапраўднымі партызанамі.
Партызаны, беларускія сыны, бярозы ды сосны, гэта мільён кніг пра гэта напісана, мільён фільмаў знята. Беларусь фільм, гэта называлі
партызан фільм.
Партызан фільм. І мы ў 95 годзе напісалі песню партызанская.
І там, ну, спяваецца адкрытым тэкстам пра тое, што трэба змагацца з гэтай рэчаіснасцю.
Сапраўды, можна было падумаць, што гэта пішацца пра вайну, пра нейкія мінулыя часы, але яна ідэальна падыходзіла да сітуацыі сярэдзіны 90-х, калі былі велічэзныя мітынгі, калі 50 тысячаў было на вуліцах, і яны пачуваліся безумоўна партызанамі, толькі не ведалі, як сябе назваць. Пасля нас ужо трух партызанскі пачаўся, пайшоў далей.
Як прынято ў сапраўдных партызанаў, вы гралі сваю музыку ў падполлі. Першы канцэрт павінен быў адбыцца ў звычайным дыскатэчным клубе. Ну, треба было только зробити сцену.
У конце этого урывку гукового запису с фильму «Белорусская музычная партизанка» режиссера Мирослава Дембинского прогучал голос певачки рок-гурту «Тарпач» Светланы Сугака. И зараз она на упростой союзе со студией «Ночной свободы». Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер всем слухачам «Ночной свободы».
С колядами вас и с Новым годом.
Дякую, дякую великим.
Скажите, вы бачили уже этот фильм?
Так, я бачила его 2 раза.
Вы погаджаетесь с автором, что основная идея этого фильма и, махчима, вашей творчести у тем лику, что рок-музыка, музыка в Беларуси – это зброя и мощная зброя за демократию.
Так, я на самом деле тут полностью солидарна с Мироком. Это великая наша моц, и мы повинны ее користаться. У нас есть махчимость выказывать свои думки про музыку, есть махчимость не уплывать на ситуацию. Зараз, покуль еще не так добро у нас отримливается, але все равно, я думаю, у кожного слухача есть свои меркования, на гэты конт, на конт ситуацыі, якая адбываецца ў краіне, і гэта наша зброя сапраўды.
Дзякуй, Светлана. Давайте тым часам разам паслухаем рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая сёння ўвечары на штаб-кватэры партыі БНФ была на прэзентацыі фільму «Музычная партызанка».
Фільм мае іранічна-сатырычны характар. Менавіта ў такой манеры героі фільму, музыкі гурту НРМ, Піт Паулаў і Лявон Вольскі распавядаюць пра Беларусь. Менавіта ў такой манеры спявачка Святлана Сугака распавядае пра свой лёс і пра свой тур па Беларусі, калі яны спрабавалі зладзіць серыю канцэртаў, але ім гэта забаранілі. Фільм будзе распаўсюджвацца ў Беларусі рознымі шляхамі, гаворыць Франа Квяшорка.
Фільм ўжо быў прэзентаваны ў Польшчы ў дзень адкрыцця Белсату. Гэты фільм быў зроблены ў супрацы з Белсатам. Сусветная прэм'ера гэтага фільму адбылася яшчэ раней, у канцы лістапада на міжнародным фестывалі ў Галандыі, найпрэстыжнейшым фестывалі ў Еўропе. Ад сённяшняга дня ён з'яўляецца ў Беларусі для беларусаў. Трапляе ў лякальныя сеткі, ў інтэрнэт для спампавання, будзе распаўсюджвацца праз DVD-дыскі, CD-дыскі, і кожны ахвотны зможа яго паглядзець, набыць, знайсці.
Піт Паулаў патлумачыў свабодзе, што само слова «партызанка» для беларусаў мае асобы сэнс.
Гэта плён амаль 3-гадовай супрацы з Мірыкам Дембінскім. Сустракаўся з намі, са мной, з Лявоным. І запісывал такія як бы відэаінтэрв'ю і запісывал нашыя канцэрты. А ў нейкі момант, напэўна, ўжо ў яго ў галаве з'явілася мастацкая канцэпцыя, як гэта агарнуць.
Цягам тыдня наведвальнікі інтэрнэту змогуць паглядзець фільм, у якім, дарэчы, адмыслова аўтары змянілі апошні куплет папулярнай у моладзі песні «Чарапаха».
Гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай з прэзентацыі фільму «Музычная партызанка», якая сёння вечара прайшла ў штаб-кватэры партыі БНФ, а я зноў звяртаюся да адной з гераінь гэтага фільму, нашай госці сённяшняй, Светланы Сугака. Вы не маглі б, Светлана, сказаць, дарэчы, як змянілі словы песні? Про 4 чарапахи.
Зараз там спеў, раней там было «Ты не чакай, сюрпризов не будзе».
Так, я ведаю.
А зараз уже спеваюць «Ты не чакай, чакання дастала».
О, відавочна.
Вось так.
Светлана, давайте працягнем нашу гутарку ось з апошняга пытання, якое я задаваў режисеру Мирославу Дембінскому. Ці сапраўды змянілася сітуацыя у музычнай галіне ў Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых, так сказаць, музыкаў у прэзідэнцкую адміністрацыю пра перамовы іхных з Праляскоўскім, з спадаром Праляскоўскім?
Ну, мне падаецца, што сітуацыя змянілася відавочна, але я не ведаю, ці надоўга гэта, таму што раней у нас не было магчымасці ўбачыць Змітера Вайцюшкевіча, напрыклад, па тэлебачанню.
А цяпер бачыце?
А цяпер я бачыла ўжо ў некім канцэрце навагоднім, ён граў і вельмі цудоўна граў, і здаецца, крама палац так сама там ёсць. Ну, гэты гурты можна ўжо выглядзець, убачыць, не ведаю, як гэта, ці часта яны будуць.
А гурт «Тарпач», напрыклад, можна пабачыць?
Гурт «Тарпач», справа ў тым, што я зараз не граю ў гурце «Тарпач», зараз у мяне у іх свая, свой шлях, у мяне свой, яны працягваюць іграць пад гэтай назвай і рабіць, і у мяне іншы свой праект, але пакуль яшчэ.
А чаму ўсё-такі вы разышліся, ці гэта сакрэт?
Ну, я не хачу, так, гэта прыватнае, не трэба.
Але яшчэ я ведаю, што вы пісалі песні, а цяпер песні пішаце?
Я пісала песні, калі я была ў «Тарпачы».
А зараз?
Зараз я пішу, але пакуль мы зараз их не робим. У меня есть новый проект, але там покуль моих песен няма. Есть іншие, вельми цікавые. Я зараз не хочу шмат распаўсюджвацца на гэты конт, потому что хочу, каб гэта был для всіх слухачоў сюрприз такі маленькі. Ну, можа, праз месяц другі пачуеце абавязкова.
Святлана Сугака, одна з героінь документального фільму «Музычная партизанка», была гостей «Ночной свободы» у четвер 28 снежня. А цяпер четверговы кіноагляд Максима Жбанкова.
Пазатыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто на свядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху састарэлым Джефам Голдлумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутерныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакушваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прыгадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 28 снежня. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гасцямі былі нашыя слухачы. Актыўныя ўдзельнікі, шматразовыя пераможцы конкурсаў «Начной свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жылубоўскі. З імі гутарыў вядучы Валер Каліноўскі.
А вот скажыце, калі ласка, вось вы, спадар Франак, колькі разоў вам даводзілася перамагаць у конкурсе «Начной свабоды»?
Ужо збіўся з ліку.
Вось колькі.
Прыблізна каля 10 раз.
А кніжкі вы прызы атрымалі?
Трымаў, дзякуй.
Якія, скажыце?
Прыгоды Арэў Беларусі, Александра Лукашука, імёны свабоды, Уладзіміра Арлова, сямейны альбом Вінцэся Мудрова.
А вы, спадар Уладзімір, я звяртаюся да іншага нашага госця, скажыце, калі ласка, таксама шмат разоў перамагалі, палічылі, не палічылі?
Ну, не, таксама, каля 10 разоў.
Ось так. А кніжак колькі ў вас?
Книги такие самые.
Скажите, господар Владимир, а какое питание из тех, что были зададены тягом трех месяцев, которые вы чули на хвалях «Ночной свободы», вам наибольше сподобалось?
Ну, мне так само вельми цікаво был про город Казимир. Я его читал, так, на новость.
А вам, господар Франок, я звертаюсь до іншого нашего гостя, Франока Жалубовского. Какое питание наибольше сподобалось? Вы самый активный удельник нашего конкурса.
Мне наибольше сподобалось... Про Юрия Семеняку. Я только задали это питание, я уже навод не думал и отказывать. После, как никто уже не отказал, сказали, я все, и не раптом пришло.
Подар Вовчонок, скажите, я теперь до вас звертаюсь, а вы часто слушаете Радио Свобода, и я сподіюся, не только для уделу у нашем конкурсе?
Ну, а май каждый день. Не такое больше ваши вандровки по вёсках подобаются. Все, что лишь-нибудь, может, вы и до нас завитаете.
О, Иласим, запрошайте, запрошайте.
Можно...
Дмитрий Бартосик рихтуется.
Почуть то, что и у наших местовостях, разумеете, подобное вёски, как вы видите.
Добро, я перекажу, господа Рубатоса.
Близко до души. Вот Абрама, такие культурологичные, есть цікавые такие, вот экономичные. Ну, множество. В принципе, амаль всем не цікавить ваши передачи. Вот только что спортовых маловато, так бы.
То есть, если ласка, а какая чутность у Браславском районе Радио Свобода? Там...
Ну, это от надвора. Я его по старенькому промашу, Океан 209 слухаю. Ну, али не ведаете, что ничто. А было некая проява у осени, так, где у вересню, что на ультракоротких хвалях она была. Вот где у нас первое, ну, национальное радио, когда этих вот диапазону шло, два дни вечером, вельми добре.
Для поселку Нарыч, господар Франок, скажите, когда добрая чутность?
Добре. Редко, коли бывает троху погоршення, замирання хвалю, а так, на середние хвали николи не включают и короткие.
Близко от Вильни добре можно
слушать. Близко от Вильни ближей. Вон, например, у Бориса это уже все, только успевает переключаться с одной короткой хвали на другую.
У Витебску зусим не чувать.
А что еще варто заменить у Новом Годе на Радио Свобода? Вы, как слухачи, скажите, пожалуйста, господар Владимир.
Больше интервью с простыми людьми, больше по регионах. У Сёрских это будет год парламентских выборов, хоть бы там, как их у скобки не берем, как, или нечто такое. Ну и люди все-таки... Много кто вообще не ведает, что тут, ой, как льготы отменили. Тыдень прошел, пенсионеры заходят и пытаются, и доведываются, и злуются на керовца, что керовца виноват. И потом они еще удивляются, как так президент допустил. Ну, вот... Кто ж вас примушал голосовать за год, и что, коли и честные были про эти выборы.
Дякую, господар Владимир Вовчонок, господар Франок, Жалубовский, коли ласка, ваша думка.
Моя думка такая. Зра за тим полсатом зачевали всю эту кашу. По-перше, коли поставить вокругом, навод у той же России, напевно, можно было поставить ультракоротковые хвальбы или FM-передатчики, так... Лечи ультрахвалевым вещанием охопили всю Беларусь практично.
Але вот на конт зместовная боку працы Радио Свобода.
На конт зместовная, так я не знаю, что и пораить. Мне, например, такое все подобает. Вельми добре.
Дякую, господар Франок, и господар Владимир, мы вельми ценим вашу думку. Але давайте тем часом послухаем меркование жыхароў Магілёва, чому люди слухают Радио Свобода.
Шукают некую правдивую информацию, якая адлюстроўвае сапраўднае жыццё в Украине. Радио Свобода это уже особливая традиция. Возможно, там более объективно отражена информация, которая не ищет на белорусском языке. Альтернативное мнение, прежде всего, потому что это очень важно. Там, прежде всего, учитываются такие национальные особенности. Какой-то свободный такой голос. Ну и, по-моему, это одна из важнейших функций вообще формирования общественного мнения.
Хочется ведать альтернативную информацию, правдивую, потому что больше информации правдивой, как на этом радио нема, я лечу.
Люди шукают. Так вот, чего хочется, але не могу знайти. Довольно часто выходим на сайт свобода.org. Это мой наш хатня сторонка.
Правды, прежде всего, и каких-либо сведений, которые не говорят государственные издания. В белорусском народе просто под немного другим взглядом. Не так, как государственные телерадиокомпании.
Ищут именно другую информацию, той, которую не услышат государственных, ПБТ, ФЛАДу, позицию европейских стран насчет Беларуси и позицию альтернативную общепринятой государствами.
Я не думаю, что большинство людей ищут чего-то конкретного, просто быть в курсе новостей. Люди больше слушают, чтобы новости услышать. А наша независимость есть информации, поэтому то, что их новости более правдивые, чем государственные. Поэтому упор идет на правду.
жыхары Магілёва казалі, чаму людзі слухаюць Радыё Свабода. Я зноў звяртаюся да нашых гасцей, нашых слухачоў, тых людзей, якія слухаюць наш прадукт, нашыя перадачы. Уладзіміра Ваўчонка з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёна і Франца Жалубоўскага з вёскі Цюкшы Мядзельскага раёну. Спадар Франак, ваша меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода? Чаму?
Чаму я слухаю Радыё Свабода? Дзе ж можна атрымаць лепшую інфармацыю, дастаткова сціснута, але якасна і ўсё.
Зразумела. А спадар Уладзімір, вашае меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода?
Ну, у першую чаргу тое, што ваша радыё, яно дае аб'ектыўную інфармацыю не толькі аб падзеях у свеце, а галоўнае, што беларускія і звязаныя з Беларусю. Вось што і аб'ектыўнасць інфармацыі, і тое, што даеце, ну, выказацца права тым, хто не можа выказвацца ў дзяржаўных сродках.
Нашыя сталыя слухачы Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі былі гасцямі начной свабоды ў пятніцу 28 снежня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды у правым верхнім куце. Перадачы «Начной свабоды» з панядзелка да пятніцы вёў Валер Каліноўскі. А мы з вамі сёння разам прыгадывалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Таццяна Поклад, развітываюся з вамі.